Добар ден на тебе, Маргарита, и на слушателите. Повод за моето јавување е да информирам македонската заедница за предстојната турнеја низ Австралија на музичката група од Егејска Македонија, Музикорама, во организација на Австралијско-Македонскиот комитет за човекови права. Музикорама веќе неколку години популаризира, промовира и негува македонската народна музика на секаде во Егејска Македонија и се стекна со голема популярност меѓу македонците во Егејскиот дел на Македонија, покрај притисоците на кои што наидуваат од страна на грчките власти. Членовите на групата потекнуваат од Леринско и Воденско и доаѓаат по втор пат во Австралија, за прв пат беа во 2013 година. Турнејата ќе започне со нивниот настап во Перт на 14 февруари, а потоа ќе настапат на игранки и вечеринки во Адлајд, Мелбурн на 21 февруари, Джилонг, Вулонгонг и Ньюкасл на 1 март.
Да, имат обемен програм.
Да. Доста збијана програма.
Ке имат сите можност да ги видат.
Да, како што спомнав, тие ќе настапат во повеќе градови кај што живеат македонци во Австралија. И сакам да спомнам дека момчињата од групата остават силен впечаток со љубовта и меракот со кој што ги свират изворните македонски народни песни и мелодии и вреди да се видат.
Да, дали го збогатуваат, го прошируваат својот музички репертуар?
Ами, мислам дека секоја музичка група тоа го прави.
Од тоа зависи.
Во текот на кариерата не можат стално да ги свидат истите песни на секој еден настап и мислам дека ќе не изненадат со некои нови композиции.
Да, но секако тие морат и да свидат и да пеат, нели, и грчки песни и ора, за да можат да обстанат, нели, во таа средина.
Не сум сосема сигурен. Сигурно знаат да пеат и свидат на грчки и може би тоа го прават, ама кога доаѓат во Австралија, свидат исклучиво македонски песни, народни песни и мелодии.
Да, но доколку некоја грчка организација сака да ги ангажира во иднина, дали тие би биле спремни да посветат малку време и кај грчката заедница?
Јас мислам дека тие би биле спремни, ама не мислам дека ќе добијат таква понуда, покана од некоја грчка организација, со оглед на тоа што тие се идентификуваат и се представуваат како македонци таму.
Да. Секако дека имате и друг гостин кој патува заедно со музичкиот состав Музикорама.
Да. И исто така со Музикорама допатува Јоргос Пападакис.
Јоргос Пападакис, да.
Да, кој веќе 15 години е член на Централното председателство на Македонската политичка партија во Егејска Македонија Виножито. Јоргос, за тие што не знаете, етнички грк и човек со тврсти демократски убедувања кој се спротивставува на официјалната грчка националистичка политика на насилна асимилација на македонците и другите малцинства во Грција. Тој е новинар по професија, кој многу години живеел во Република Македонија и добро го владее македонскиот јазик. Исто така зборува и српски, нек ни го видов на YouTube, да боли интервју на српски. Редовно пишува колумни за македонските вестници во Република Македонија и се јавува со своји стати и во месечниот вестник на Виножито Нова Зора. Исто така бил портпарол за грчкиот огранок на Комитетот за помалку употребувани јазици во Европа и е еден од основачите на организацијата CIMO, која се бави со обезбедување на слободата на изразување во печатот низ Европа. Сега, ово е доста важно од наша гледна точка. Не од тамна тој беше назначен директор за комуникации на Европската слободна алијанца, политичка коалиција, во која што членува Виножито и која заедно со Зелената партија имаат 50 пратеници во Европскиот парламент. Ово е интересно да се спомни. Јоргос при назначувањето на ова влијателна функција изјавил дека властите во Атина нема да бидат задоволни што именно тој е назначен, бидејќи ветува дека лично ќе им биде трн во око и ќе ги подсетува редовно за обврските кон македонците и другите малцинства во Грција. Дури можам да речам дека тој со некои од своите изјави и настапи поостро ги критикува грчките власти од некои од македонските членови на Виножито. Значи, интересна личност која има што да каже.
Се гледа дека е доста активен, а со него ќе имаме разговор и по неговото пристигнување во Мелбурн.
Да, секако.
Дали има уште нешто за кое сакате да ги известите слушателите во врска со Музикорама и турнејата нивна?
Ами како што спомнав Маргарита, мислам тие што ги видова пред 2 години ќе сакаат повторно да ги видат, бидејќи тие ја бранат македонската култура во многу тешки услови во Егејска Македонија, и мислам дека сите би требало да излеземе, да дојдеме во што поголем број, да ги поддржиме нашите гости, нашиот комитет и македонската кауза.
Мислите дека на тоа се должи и нивната голема популярност?
Да, секако. Јас знам дека тие понекогаш добиват понуди од грчки организации таму во Егејска Македонија да свидат на нивни настапи. Грчките организации бараат тие да не свидат на македонски, ама тие ги одбиват таквите понуди.
Одлично.
Отинејката бидат уценувани.
Да, точно така. Секако и со музичарите на Музикорама ке зборуваме малку подоцна, штом пристигнат во Австралија. Господин Попов, ви благодарам на разговорот.
Да, благодарам многу. Се најдобро.
Благодарам.